havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 3-iyul juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Malayziya xalqaro tribunalga murojaat qilmoqchi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar kredit berdi. Serbiya prezidenti musulmonlar qatlom qilinganining 20 yilligini xotirlashga bormaydi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi, shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Malayziya BMT Xavfsizlik Kengashiga 2-iyul kuni o'tgan yili Ukraina sharqida MH17 yo'lovchi tashuvchi uchog'ini urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortishda ko'mak so'rab murojaat qildi. Mazkur murojaat Malayziya Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'i halokati sabablarini o'rgangan 5 davlat tomonidan tayyorlangan. Uchoqning urib tushirilishi oqibatida 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgan edi. Malayziyaning BMTdagi elchisi Ramlan bin Ibrohim jinoyatchilarni xalqaro tribunalga tortish bo'yicha taklif loyihasi 15 iyul kuni Xavfsizlik Kengashi a'zolariga taqdim etilishini bildirdi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berdi. Armaniston mudofaa vaziri Ara Nazaryan parlamentda bu mablag' hisobiga zamonaviy qurol aslaha sotib olinishini mintaqadagi harbiy kuch muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Parlament 2-iyul kuni Yerevanda Rossiya bilan o'tgan haftada imzolangan kredit shartnomasini ratifikatsiya qildi. Mazkur qarz Yerevanga 13 yillik muddatga 3 yillik imtiyoz bilan berilmoqda. Kreditning yillik ustamasi 3% foizni tashkil qiladi. Mazkur mablag' evaziga Rossiyadan 2015-2017 yillar davomida qurol sotib olinadi. Armaniston Ozarbayjon bilan Tog'li Qorabog' mintaqasi yuzasidan urush holatidadir. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolich Yugoslaviyadagi fuqarolar urushi davrida Srebrenitsada musulmonlarning qatlom qilinishining 20 yilligi munosabati bilan o'tadigan xotira marosimida ishtirok etmaydi. Bu haqda Serbiya prezidenti ma'muriyati xabar tarqatdi. Srebrenitsada 1995 yilning 11 iyul kuni 8000 musulmon ommaviy qatlom qilingan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bir necha kun oldin tashkilot bosh assambleyasida so'zlagan nutqida Srebrenitsadagi qatlomni genotsid deb baholagan. Bosniya serblari va Serbiya BMT qatlomni genotsid deb baholaganidan keskin norozilik bildirgan. General Ratko Mladic rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenitsaga 1995 yilning 6-iyulida hujum qilgan edi. 5 kun davom etgan janglar davomida shahardan 30 ming odam deportatsiya qilingan, 8 mingdan ortiq musulmon o'ldirilgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Jahon banki direktorlar kengashi O'zbekiston hukumatiga jami 305 million AQSh dollariga teng ikkita kredit taqdim etish qarorini ma'qulladi. Kredit mamlakatdagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini rekonstruksiya qilish, Buxoro va Samarqand shaharlaridagi kanalizatsiya tarmoqlarini reabilitatsiya qilishga sarflanadi. Yangi kreditning ikkalasi ham 5 yillik imtiyozli muddatni o'z ichiga oluvchi 25 yil muddatga berilgani aytilmoqda. O'zbekiston 1992 yilda Jahon bankiga a'zo bo'lganidan beri xalqaro tashkilotdan 1 milliard 800 million dollarga teng kredit olgan. Toshkentdagi AQSh elchixonasi texnik muammolar tufayli to'xtatib qo'yilgan viza berish jarayonini qayta tikladi. Ma'lumotda aytilishicha, vizalari tasdiqlangan arizachilar o'zlarining viza tushirilgan pasportlarini dushanba, seshanba va chorshanba kunlari soat 15:30 da olib ketishlari mumkin bo'ladi. Elchixona 19-iyunda konsullik tizimidagi texnik muammolar sabab viza berish vaqtincha to'xtatilganini xabar qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida aziz tinglovchi sizga murojaat qilib, issiqdan qiynalmayapsizmi deb so'ramoqchiman, chunki O'zbekistondan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati 45 hatto 50 darajaga chiqqani aytilyapti. Buni ustiga mana shu jaziramada ko'pchilik roza tutayotgani ham ma'lum. Demak, Jizzax viloyati G'allarol tumanida issiq havo harorati sabab 2 kishining vafot etgani iddao qilindi, biroq rasmiylar bu odamlarning o'limiga issiq havo harorati sabab bo'lganini inkor qilishdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi haftada O'zbekistonda hukm surayotgan issiq harorat sabab yurak, qon tomir kasalliklari bor bo'lgan odamlarning sog'lig'i yomonlashgan va kasalxonalarga murojaat qilganlar soni ko'paygan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda yuqori havo harorati kuzatilmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida havo harorati 1-4 iyul kunlari 40-42 darajaga, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida esa 44 darajagacha ko'tariladi. Ozodlik manbalari xabariga ko'ra, issiq havo haroratidan ba'zi hududlarda o'lim holatlari bo'lgan, ba'zi hududlarda esa odamlar hushidan ketib qolmoqda. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon ota 29 iyun kuni 2 kishi issiq havo harorati sabab vafot qilganini aytdi.
Bizda to'satdan 2 odam issiqda o'lib qoldi. Mana hozir ham soat bizda 1 bo'layapti. 42 gradus menda hozir soyada. Shu 153ga kirgan meni qo'shnim bor edi, bechara ilgari gayda ishlagan baquvvat g'ami degan bola. Shu kelib, ishib kelib, uyda birpas yotib dam olib, mazlum bo'lmayapti, yuragimga tetes kun ishib ketdi deb yotib, to'satdan o'lib qoldi shu bola. Toshkent joyida. Endi qo'shni mahallamizda, Nodiyatda olimlar mahallasi va poyezd o'nlari yaqinida bir yosh 20-25 yoshdagi bola g'ish quyibotdi ekan. Otasi yordamlashib, g'ish quyayotgan paytda yer terlab ketib, men misol ota yuvinib olayin, ziqtirib ustiga bir kelak sovuq suvni quyib, 5 minutda bemor o'lib qoldi.
Deydi Nabijon ota. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi G'allarol tumanida 29 iyun kuni 2 kishi o'lganini tasdiqladi, lekin rasmiy bu odamlar o'limi issiq havo harorati bilan bog'liq ekanligini rad etdi.
Hech kim issiqdan o'lmagan. Birinchi o'lgan odamni boshida yuragida kasalligi bor edi. O'shanda o'lgan. Ikkinchisi esa 32 yashar yigit edi. Uning yurak parogi kasalligi bo'lgan. Shu sabab vafot qilgan. Bir kunda 2 o'lik bo'lganligi uchun odamlar shunday gap chiqarishganda.
Dedi boshqarma mulozimi. Ozodlik manbalari O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham havo haroratining juda ham isib ketgani bois odamlar salomatligi bilan noxush hodisalar bo'layotganini aytdilar. Termiz shahridagi kasalxonada ishlaydigan tibbiyot hamshirasi Gulbahorning aytishicha, havo harorati 50 darajagacha ko'tarilyapti.
Bizda qiyin bo'lyapti, juda issiq. Nima chidash imkoni yo'q. Va kishi odamlarni ko'rsangizki, necha kishi burni qonab yerga ag'anab, bugun ham elektrosetka bordim, bir spravka olaman deb ko'pchilik bir diplomat ko'targan odam shu yiqilib qoldi, hamma ko'tarishni og'ir bo'ldi. Kun issiqda jazirmaku. Mana u kuni mana o'zimizda viloyat statistikani oldida ham birov yiqilib yotibdi, daraxt oyda ag'anab yotibdi, bir yoshgina yigit. O'zimizda ishimiz o'zi guring berdi, ko'chada yiqilib qoldim dedi, erim kelib olib ketdi meni dedi, o'g'lim bilan ko'tardi dedi. Uyni oldiga bir 20 aholi qolganda og'anab qolgan ko'chada. Mana o'zimni ukamni o'g'li Rossiyada ota-onasi u kuni 2 burni shunday sharillab qonoqib yerga to'xtatdik.
Dedi Gulbahor. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan shifokor esa shu kunlarda oftob urganlarning poliklinikaga murojaat qilishi ko'paydi, dedi.
Odamlarda ishlaydiganlarda oftob urgan nimalar bo'lyapti?